Kallmyr bør bare pelle seg hjem fra Eritrea, sier KrFU-leder. Han møter Fremskrittspartiets ungdom, som mener statssekretæren gjør en viktig jobb i landet som kalles Afrikas Nord-Korea. Sjøfolk er gratispassasjerer i Velferds-Norge, mener Jan Arild Snoen, som vil fjerne nettolønna til sjøfolk. Det er nødvendig hvis vi fortsatt skal ha norsk mannskap på norske båter, svarer FRP. Surmelk inneholder mer alkohol enn morsmelken etter et glass vin. Det mener helsesøster, som er kritisk til statlige anbefalinger. Ja, det er noen av sakene i kveldens Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm, og før klokka er sju får du også møte en skuespiller som har skrevet roman om hvordan det er å få sparken av en lett gjenkjennelig teatersjef. Vi skal også innom rektorvalg og Hellas. Men altså først skal vi til statssekretær Gøran Kallmyr, som reiste til Eritrea og ankom i dag morges. Der ønsker han å bedre dialogen mellom norske og eritreiske.
Ja, i Norge så får man også opphold fordi at man ikke vet helt hva konsekvensene er hvis man sender Eritrea tilbake. Og nettopp derfor er det viktig å ha en god dialog med eritreiske myndigheter. Sørge for at vi får observatører inne i Eritrea.
Det sa altså Gøran Kallmyr, og Emil André Erstad, du er leder i KrFU. Du mener han skal pelle seg hjem, og at denne reisen viser at regjeringen ikke forstår hva det vil si å være flyktning. Hva mener du med det?
Det jeg mener med det er at han skal komme seg ut av de forhandlingene regjeringen nå har gått inn i om returavtale med Eritrea, som Kallmyr selv sier at han ønsker å oppnå ved disse samtalene. Det mener jeg vil... Enten så er han naiv, og hvis han tror at han kan få til en returavtale på premissene om menneskerettigheter med eritreiske myndigheter, eller så ønsker han, og det er det jeg frykter, en ønske å avskrekke eritreiske asylsøkere og flyktninger for å komme til Norge ved å snakke med eritreiske myndigheter, og som vi vet, ved å ha det lengste ventetiden på asylintervju som flyktningene som kommer til Norge, som eritreerne.
Men hvorfor er det ikke dialog viktigere enn å ikke snakke sammen?
Dialog er veldig viktig på menneskerettigheter, på utvikling, men dialogen her, den er rettet mot å få til en returavtale. Og det er et av de verste regimene i Afrika vi snakker om. Vi snakker om et regime som ligger under Nord-Korea på pressefrihet, som har et utall politiske fanger, og som folk flykter fra i hopetall. Da mener vi at det er helt feil plass å begynne i dialogen med dette regimet og snakke om returavtale. Og det er derfor vi ber Kallmyr komme seg hjem.
Ja, det er vanskelig å få med Gøran Kallmyr. Han er i Eritrea, men vi har med deg, Petter Mell, som du er andre nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom, og du mener det var riktig at Kallmyr reiste. Hvorfor det?
La meg først starte med å si at dette besøket, det handler ikke om å få på plass en returavtale først og fremst. Det handler om å gå en dialog om menneskerettighetssituasjonen i Eritrea.
Det er helt åpenbart, Kallmyr er der for å endre Eritrea?
Det er helt åpenbart at det er store utfordringer med menneskerettighetssituasjonen i Eritrea. Og så sier det seg også selv at Norge vil aldri returnere mennesker til et land der vi har mistanke om at det er store brudd på menneskerettighetene. Men når det er sagt, så er det også sånn det at vi har et system i Norge som bygger på at de menneskene som får avslag på sin asylsøknad, da er det sånn at de aller fleste fra Eritrea får ja, men de som får avslag skal etter loven, etter at de har fått en rettferdig og rettssikker behandling av utlendingsmyndighetene, forlate landet. Og da er det sånn at det ville være helt galt om ikke politisk ledelse i Justisdepartementet hadde arbeidet for å gjennomføre disse vedtakene. Ja, det er en utfordrende menneskerettssituasjon i Eritrea.
Men du mener han er ikke der for å få i stand en utleveringsavtale?
Det jeg snakker om nå er jo, som Gøran Kallmyr selv sier, å få på plass en observatørordning, så man kan få litt mer klarhet i hva det er som faktisk skjer i Eritrea.
Er du helt feilinformert?
Nei, altså, da har alle som lest Aftenposten i dag feilinformasjon i så fall, fordi det er det Gøran Kallmyr sier selv, og det han sier også i møte med andre politikere. Og det er jo derfor også Eritrea slipper han inn. Eritrea slipper jo for eksempel ikke inn FN sin spesialrapportør på menneskerettigheter for landet, nettopp fordi at de ikke vil vise de grove bruddene på menneskerettigheter som foregår. Og da mener vi det er ugreit, veldig ugreit, at norske myndigheter reiser til Eritrea for å forhandle frem en returavtale på premissene som da bryter menneskerettighetene. Det gir et veldig dårlig signal. Det gir et veldig dårlig signal til de flyktningene som kommer til Norge, som da er redd for at dette kan bety at Får vi egentlig en trygg havn i Norge, eller blir vi sendt tilbake?
Dette er feil. Altså,
her, hva er det som er feil?
Her er det snakk om at Ersta ved siden av meg, her, han leser dette som fanden leser Bibelen. Altså. Fordi det jeg snakker om er at Göran Kallmyr, han er i Eritrea for å få på plass en observatørordning.
Og så er det jo, ja, hva slags observatørordning
er det? Det er ikke jeg nærmere kjent med. Men så er det også sånn at det er jo helt åpenbart at han hadde ikke gjort jobben sin, hvis ikke han hadde som målsetning å sørge for at de som har fått avslag på sin asylsøknad i Norge, etter en rettssikker prosess fra norske utlendingsmyndigheter, må reise hjem til det landet de kommer fra.
Nei, dette handler om at Norge skal være en trygg havn for folk som er på flukt. Ja. Og det er grunn til at de aller fleste landene...
99% av de som kommer til Norge fra Eritrea får godkjent sin asylsøknad. Og da er det liksom spørsmålet, du snakker om trygg havn. Ja, selvfølgelig, åpenbart er Norge en trygg havn.
Men du, FPU, hvorfor i alle dager er det ingen
andre...
Ja, Melsom fra FPU. Hvorfor er det ingen andre i landet i Europa som ønsker å snakke med Eritrea på politisk nivå om dette? Hvorfor er vi Norge det eneste landet i Europa som gjør det? Det er spørsmålet.
Her kommer du med faktaopplysninger som jeg ikke kjenner til, som jeg ikke kan kommentere. Det som i hvert fall er faktum er at han, Göran Kallmyr, ville ikke gjort jobben sin hvis ikke han arbeidet for at det er de som har fått avslag på sin asylsøknad, og vel å merke over nesten 99% der omkring, av de som kommer fra Eritrea får ja på sin asylsøknad, men han hadde ikke gjort jobben sin.
Men er det egentlig Justisdepartementets jobb å reise rundt i verden og se etter at forholdene er bra? Det er vel en god del andre etater som tar seg akkurat
det. Det er jo Justisdepartementets jobb å sørge for at vi har en effektiv asyl- og innvandringspolitikk i Norge, og en del av det handler jo om at de menneskene som ikke har krav på å være i Norge etter norsk lov,
men som du sier, så blir jo de fleste får jo lov å bli i landet.
Ja, riktig.
Men hva er det han da gjør hvis det ikke er for å få i stand en returavtale for de få som ikke får bli i landet?
Det han gjør der nede, åpenbart, er jo det han sier selv at han gjør. Men det som er poenget her, er jo, og som det Ersta ikke vil forstå, er jo det at jobben hans er å sørge for at Norge har en effektiv asyl- og innvandringspolitikk. Og det innebærer å inngå returavtaler.
Men hvis man får garantier fra eritreiske myndigheter, Ersta, er ikke det da bra?
Jo. For garantier for et regime som
Eritrea... Selvfølgelig er det bedre enn at man ikke får garantier.
Og for garantier for et regime som Eritrea, det er det ingen her i dette studiet, eller ingen på Stortinget som bør stole på. Det er jo derfor det er et flertall på Stortinget for å ikke inngå returavtaler med Eritrea. Det er derfor jeg lurer på hvorfor Göran Kallmyr bruker tiden sin på å reise til Eritrea, når han vet at det ikke er et flertall på Stortinget for det.
Det er ikke sånn at det ikke er mulighet for endringer i Eritrea. Det må vi være åpne for. Vi er jo helt enige om at det er utfordringer på menneskerettigheter i Eritrea. Store utfordringer. Men man må jo ikke samtidig være åpen for at det kan skje forandringer.
Tror du at Göran Kallmyr kan gjøre med det? Det kommer en statssekretær fra Norge.
Det synes jeg er veldig vanskelig å svare på, men det jeg er opptatt av er at han gjør den jobben han faktisk er satt til å gjøre. Og det er jo å sørge for at vi har en effektiv asyl- og innvandringspolitikk.
Dette er de menneskene som
flykter. Ja, hvorfor tror du han reiser?
Jeg tror han reiser for å skape frykt blant flyktningene og asylsøkerne.
Dette er grove personbeskyldninger.
Som kommer til Norge. Jeg tror det er et ønske om at det skal komme færre flyktninger fra Eritrea til Norge, fordi han ser at det er det største gruppen. 99% får innvilget opphold. Og det er den eneste grunnen, fordi det kan ikke være fordi han tror på en returavtale, fordi det er det ikke flertall for i Stortinget. Det har fått bekreftet fra KrF, og det lå de andre partiene seg. Og da er det sånn at ingen andre land i Europa reiser og forhandler om asyl- og flyktningpolitikk med Eritrea. Det er det en grunn til, fordi at de bryter menneskerettighetene, de forfølger politiske opposisjonelle, og de har en militær
tjeneste
som kan vare hele livet.
Det som er viktig her, som han ikke vil snakke om, det er jo det at man har faktisk ganske mange mennesker som er på flukt i verden. Og eritreere, de utgjør en av de største gruppene, om ikke den største gruppen, av de som prøver å ta seg over Middelhavet i båt i disse dager.
Men er det ikke et mål for Fremskrittspartiet, Melsom? At færre kommer til Norge og snakker om...
Nei, men det som er viktig å få fram er at det som man ønsker å jobbe for, er at færre mennesker skal behøve å reise på flukt. Og hvis det var en mindre utfordrende menneskerettssituasjon i Eritrea, så ville færre mennesker reise på flukt derfra. Hvis borgerkrigen i Syria tok slutt, så ville færre mennesker flykte derfra. Det er jo det som er hovedproblemet som man bør snakke om.
Jeg synes det er skremmende at regjeringen velger å spille med Norges rykte på menneskerettigheter for å få ned antallet asylsøkere til Norge. Det synes jeg er veldig skremmende, en dårlig utvikling, og det, en bør slutte de samtalene så fort som mulig.
Men er du mot å jobbe for at færre mennesker skal behøve å reise på flyktet?
Nei, det tror jeg alle er enige om. Det er virkemidlene, og det er hva som blir gjort. Takk for at dere kom og luftet problemstillingen i Dagsnytt 18 i kveld. Petter Melsom, nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom, og Emil André Ersta, leder i KrFU. Takk for meg. Da skal det handle om norske sjøfolk. De er gratis passasjerer i velferdsstaten. Det skriver Minerva-kommentator Jan Arild Snoen i dagens Aftenposten. Norske sjøfolk har en nettolønnsordning som i praksis betyr at de betaler mindre eller ingen skatt av lønna. Og hvorfor er det så stort problem, Jan Arild Snoen?
Velferdsstaten er et spleiselag der vi alle betaler inn i form av skatter, og så tar vi ut når vi har behov for det. Hvis noen grupper unntas for å betale inn, så betyr det at vi andre må betale mer. Dette er også urettferdig. Det er noen som får goden uten å betale for dem. Det gjelder ikke alle sjøfolk, men det gjelder ganske mange som er omfattet av denne ordningen, 10, 11, 12 000 sjøfolk.
Gjermund Hagesæter, du er finanspolitisk talsmann i FRP, og hvorfor mener du at sjøfolk skal få velferdsgodene nesten gratis eller helt gratis?
Jeg synes det er veldig simpelt ut av Jan Arild Snoen å kalle den stolte norske sjømann for gratispassasjerer. Det er altså slik at hvis man skal ha norske sjøfolk, så må man ha tilnærmet like rammevilkår som sjøfolk i andre land. Og nettolønnsordning, den er kommet, og da er det altså slik at hvis vi skal konkurrere, så må vi også ha nettolønnsordning når landene rundt oss har det samme. Det som vi hadde oppnådd da, hvis vi ikke hadde hatt det i Norge, så ville da det medført at skipene, rederiene, hadde flagget ut, og det også, og hadde også blitt langt alt for dyrt å ha ansatt norske sjøfolk. Så dette er en nødvendig ordning, og norske sjøfolk har seilt inn valuta til Norge gjennom generasjoner i hundrevis av år. Og da,
men du liksom kan forstå at det synes litt urettferdig?
Nei. Det synes jeg ikke er urettferdig helt tatt, for dette er samme vilkår som man har i andre land. Og vi kan sammenligne med Fjord Line da, de var jo norske tidligere, så ble det litt usikkerhet omkring rammebetingelser, og så flagget de til Danmark. Det som skjer da, det er at danske sjøfolk som også går på nettolønn, som er på Fjord Line i dag, mens de norske er bort, stort sett vekke.
Det er prisen for å ha norske sjøfolk i norsk sjøfart, Snoen?
Ja, delvis enig i det. Jeg tror at uten den ordningen så ville det vært færre sjøfolk, og de hadde antageligvis også hatt lavere lønn. Fordi sjøfolk tjener ganske godt, og det er det også på en måte vi andre som betaler, da. Fordi disse pengene går tilbake til rederiene, som gjør at de da kan opprettholde høye lønninger, relativt høye lønninger for sjøfolk. Men fremdeles er det jo sånn at det er saklig sett riktig at de er gratis passasjerer. Fordi de betaler ikke skatt. Den skatten som betrekkes og ser ut som de har betalt på lønnsslippen deres, den går tilbake til arbeidsgiveren deres. Så det går ikke inn i felleskassa. Det går bare ut når de skal ha trygder. Og derfor så er dette en ordning som er urettferdig. Men så er det riktig at hvis du fjerner den, så er ikke det helt uten kostnader. Men mange av disse, de aller fleste av dem, ville da hatt jobb i det ordinære arbeidslivet på land. De som hadde mistet på sjøen, og de hadde betalt vanlig skatt.
Det er altså slik at norske sjøfolk er viktig, både i forhold til å opprettholde en aktivitet i forhold til de jobbene de har, men også i forhold til å opprettholde en aktivitet i land. Det som vi nå har utvidet og forbedret den ordningen, så gjør jo det at 1100 sjøfolk på Color Line får sikre jobben sin, og det er også 700 landansatte som får trygge jobben sin. Og det er altså slik at hvis vi skal ha norske sjøfolk, så må vi ha internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår. På samme måten, hvis man skal konkurrere på 100 meter, så nytter det ikke å liksom utstyre våre løpere med gommistøvler og ryggsekk hvis konkurrentene springer med piggsko. Og hvis vi da mister sjøfolkene nå, så er jeg redd for at vi aldri hadde fått de tilbake igjen. Altså hvis vi da opphever denne nettolønnsordningen og ser at vi skal ha mye dårligere vilkår i Norge, så ville vi da miste sjøfolkene en gang for alle. Og vi ville miste rederiene, de ville flagge ut, og da ville det altså vært veldig vanskelig å bygge opp igjen den kompetansen som vi har innenfor dette området, som er bygd opp gjennom generasjoner, århundre med kompetanseoppbygging, den vil vi miste en gang for alltid, og vi ville ikke greid å få den tilbake igjen. Så her må vi tenke langsiktig, ikke sånn kortsiktig som Jan Arild Snoen tenker.
Vi har hatt mange næringer i Norge som etter hvert har blitt utkonkurrert av utlendinger. Vi produserer ikke særlig mye klær og sko i Norge, for eksempel. Det er bra, for det betyr at den arbeidskraften som da ikke lenger kunne konkurrere, den er nå i andre næringer. Og hvis det er sånn at den eneste måten at norske sjøfolk kan konkurrere på er at de ikke bidrar til fellesskapet, ja, da får vi heller ha færre sjøfolk.
De bidrar til fellesskapet, de betaler litt skatt, og så er det også slik at når de får bruke sine penger, så kjøper de varer og tjenester med så det er moms på og så videre. Du har også landansatte som da gir ytelser, altså både proviant og så videre til disse skipene. Du har også rederi, der de er lokalisert i Norge, så har man mange godt utdannet kompetansearbeidsplasser. Og du har også en servicenæring innenfor skipsfart, som helt avhengig av at vi har norske rederi på norsk flagg, for at de skal da kunne levere varer og tjenester. Så her må vi se på denne klyngeeffekten, og det er snakk om dette, jeg begynner å blande inn dette med sko og sånt. Altså når det gjelder skipsfart, så har altså Norge en naturgitt forutsetning. Vi har en kjempelang kyst, og vi har rike tradisjoner på dette med skipsfart, og det er altså en
klynge. Men det virker jo som om man måtte gir surstoff til en døende hest.
Nei, vi gir overhovedet det er ikke surstoff til noen døende hest. Vi gir dem bare de samme rammevilkårene som man har i våre naboland, som man har i EU. Og det mener jeg det må være en selvfølge, at det er riktig å gjøre hvis vi skal opprettholde skipsfarten, sjøfolkene, og også den klyngen av kompetanse som det er innenfor denne næringen.
Men de har helt andre rammevilkår enn folk flest i Norge, som faktisk betaler skatten sin. Så det er det jeg vil sammenligne med, hva som vi andre må betale mer for at de har sine helt spesielle rammevilkår. Så er det
riktig at... De må ikke betale mer for at de skal ha det.
Det er klart det. Hvor kommer de 2 milliarder kroner fra?
Men hvis ikke, så ville jo skipsfarten eller norske sjøfolk være kun historie mellom to stive perler.
Det ville vært betydelig færre sjøfolk. Men nå er altså lønnsnivået i den næringen er høyere, 100 000 kroner, høyere enn i resten. Så det kan da godt hende at noen av dem ville få fortsette med noe lavere lønn. Jeg tror ikke alt vil bli borte. Det er veldig gode lønns... mange av disse jobber i supply-bransjen. Jeg tror ikke alle vil bli borte der heller, men jeg tror det vil bli færre. Og det vil være riktig. Vi har veldig gunstige ordninger for rederiene. Det tror jeg er fornuftig, for de kan flytte. Og det er så skarp konkurranse der, at der er det bedre å få noe skatt fra rederiene enn å få ikke noe. Men her er det arbeidskraft som kunne ha vært i ordentlig...
Skikkelig arbeid?
Ikke skikkelig arbeid, for det er skikkelig arbeid, men som kunne ha betalt skatt på linje med andre folk i Norge.
Men jeg synes det er...
Jo, men ideelt sett må du være enig.
Ja, altså hvis ikke det hadde vært nettolønnsordning i noen andre land, så er det riktig, da skulle ikke vi hatt det i Norge heller. Men ta supply-næringen. Hvis vi da fjerner nettolønn der, så vil jo det bety at disse blir utkonkurrert med supply-skip fra andre flagg, fra andre europeiske land. Da vil det medføre at de sjøfolkene der må gå på land. Og nå har vi altså allerede i utgangspunktet en stigende ledighet på grunn av fall i oljeprisen. Det ville da medført at mange ut av de ville hatt problemer med å finne seg...
Så du mener rett og slett at vi må bare finne oss i at for å beholde norske sjøfolk, så må vi også holde misunnelsen for oss selv?
Vi må holde misunnelsen for oss selv, for dette er ikke noe misunnelse, altså det er ikke noe grunnlag for noe misunnelse. Det er rett og slett at de har de samme vilkårene som man har i andre land. Og så kan man si at ideelt sett så skulle man kanskje ikke hatt nettolønn i de andre landene heller. Men altså om vi slutter med det i Norge, som snoen fjerner nettolønn, så gjør ikke de andre landene det, og da medfører det bare det at den norske stolte sjømannen må gå på land og sannsynligvis mange ut av de vil ikke få seg noe jobb i
Takk til deg, Gjermund Hagesæter, finanspolitisk talsmann i FRP, og takk til deg, Jan Arild Snoen, du er kommentator i Minerva. Nå strides de lærde om alkohol og amming. I dagens Aftenposten spør en helsesøster hvorfor helsemyndighetene kommer med råd som strider mot det forskningen viser. Og Astrid Midtsund, det er du som er helsesøster. Hva er det du synes er vanskelig?
Jeg kan begynne med at den artikkelen som det kom første tirsdag etter pinse, så kom det i mange av tabloidavisene om alkohol og amming, som er et gjentagende tema i media. Og det jeg reagerte på var måten Helsedirektoratet da møtte den artikkelen som media da la seg på, som jeg ble ganske skuffet over i forhold til at jeg tenkte at nå går de glipp av en viktig debatt.
Og hva mener du er den viktige debatten?
Ja, det er jo alkohol i mor og foreldrene, og ikke i morsmelken, som er den viktige.
Fordi at, men du mener at de rådene helsemyndighetene gir er gale?
Ja, eller kanskje ikke gale, men lite nyanserte. Lite anledning å diskutere. fordi at han legger seg på en sier at alkohol i morsmelken er farlig. Han vil ha et førevarprinsipp. Han tenker at det kan være skadelig, men vet jo litt som skal til. Og det klarer ikke jeg å forstå at de mener meg.
Ja, når du får mødre på kontoret ditt som har født og som spør om de kan ta et glass vin, hva sier du da?
Ja, da formidler jeg selvfølgelig helsedirektoratets anbefalinger, for det er vi forpliktet til. Samtidig som at jeg snakker litt mer om alkohol og hvordan det kan påvirke mammaene etter at de faktisk har gått 40 uker i et svangerskap uten noen ting, så tenker jeg at da er det vanskelig å vite hvordan det vil påvirke deg, tenker jeg, første gang du skal smake.
Men mener du at de kan ta et glass vin uten at det er så farlig?
Hvis du snakker om alkohol i morsmelken, så tenker jeg at ja. Men hvis du ser på anbefalingene i Norge, da, som helsedirektoratet har, så sier de at du kan ta et glass vin som gir en viss alkoholinnhold, og så kan du vente et par timer, og så kan du drikke, nei, og så kan du amme. Jeg tenker at det er en lite nyansert anbefaling.
Ja, hva vil du anbefale hvis det var opp til deg?
Jeg ville anbefalt at første gang ganske, altså reflektere litt rundt det å ta et glass vin da etter at den er født, og gått lang tid uten noe alkohol, så tenker jeg kanskje at et glass vin også kan være med å påvirke deg i forhold til hvordan det kan påvirke din sensitivitet da, overfor barnets signaler. Og hvis du tenker at du har tatt et glass vin, og du skal vente 2 timer, så har du det glass vinet i de 2 timene. Og så er det jo slik at når du akkurat har fått en baby, så er det cirka hver annen til tredje time han ammer.
Ja, så det blir vanskelig å klare å drikke et glass vin
innimellom? Ja, eller at du kan si at du drikker det raskt da. Så må du vente deg 2 timene, men da er du jo faktisk, etter min mening,
kanskje... Så du mener at mødre skal ikke, de bør ikke drikke alkohol etter, rett etter at de har født?
Jeg tenker at den burde i alle fall da reflektere litt på hvordan han skal gjøre det første gangen. Første gang han skal smake noe som helst. Kanskje han skal gjøre det sammen med pappa, og at pappa ikke skal drikke noen ting. Og at mammaen kan ta et lite halvt glass vin, kanskje, og se hvordan påvirker det også. Og samtidig er jo være litt oppmerksom på barnet.
Ja, hva tenker dere når dere kommer med deres anbefalinger, Ole Trygve Stigen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet?
Ja, først av alt så vil jeg si at det er veldig bra at norske kvinner er opptatt av amming, og gjør det i veldig stor grad. Og det er blant annet takket være norske helsesøstre som fyller en viktig rolle i å gi råd, praktiske råd i hverdagen til norske kvinner som nylig er født. Og morsmelk er den beste maten som spedbarn kan få. Og så erkjenner vi jo at det er utfordringer rundt det tida etter graviditet og fødsel. Og anbefalingen er jo veldig klar i forhold til alkohol i graviditet. Der skal det ikke være alkohol. Og så etter fødsel så er det en tilpasning til livet etterpå. Og da skal ting normaliseres. Og vi mener at det er uproblematisk at mødre til et glass vin, men vi anbefaler de å vente 2-3 timer før de jammer.
Men er det så feil da? Jeg har jo vært gravid 3 ganger, og jeg må jo innrømme at når barnet var ute og jeg var i gang igjen, så hadde jeg jo veldig lyst på et glass vin. I hvert fall et lite glass portvin, og tenkte at hvis mor er fornøyd, så er vel barnet fornøyd.
Ja, og det er vel slik veldig mange mødre føler det, tenker jeg, at akkurat det. Og det er jo heller ikke mitt poeng, egentlig. Altså men helsedirektoratet svarer, når disse artiklene kom, så svarer de med at alkohol er farlig i morsmelka. Altså at alkohol, morsmelka blir farlig med når mor har drikket alkohol, da, for at den inneholder samme mengde som blodet. Og da...
Mener du at forskning viser noe annet?
Nei.
Altså at du har lest andre steder...
Nei, jeg er enig i det. Jeg er enig i at morsmelka inneholder det samme som blodet, men jeg klarer ikke å forstå at morsmelka isolert sett er farlig for barnet. Jeg vil ikke at vi skal snakke om det. Jeg vil at vi skal snakke om alkoholen i mor, og hvordan hun på en måte reagerer når hun tar glass vin første gang etter lang tid. Og det skjønner jeg at det er mange som gjør, og den studien som jeg på en måte refererte da, i mitt debattinnlegg er at hvis den hadde sett litt nøyere på den, så hadde den sett at det viser til faktisk en norsk studie som var gjort i 92, som i forhold til alkoholbruk hos mødre. Der han så at, dette var i 92, jeg vil bare si det igjen, for ja. Og da så han at en av fire hadde etter tre måneder flere, eller da hadde de tilfeller der de drakk en del, altså mer enn fem enheter. Det er ganske mye, tenker jeg. Da er du relativt påvirket, vil jeg si. Og så ser vi nå at, eller sånn som jeg skjønner samfunnet, at alkoholforbruket går opp. Og når denne forskningen blir gitt ut i avisene, så er den tilgjengelig for alle foreldre. Det er noe mange foreldre er opptatt av. Mange er usikre. Og så på en måte blir diskusjonen lagt død ved å si at ja, men vi anbefaler ikke alkohol og amming, for alkohol er farlig i morsmelka. Så stopper diskusjonen der, og det syns jeg er kjempesynd.
Men er ikke det mest skumle at mor drikker såpass mye at du ikke helt klarer å ta vare på barnet sitt?
Jeg tenker det.
Hva tenker dere om det som gir gode råd som alle helsesøstre skal følge? Ja. Altså, det er jo forskjell på å ta et glass en gang i uka og drikke mye mer.
Det er jo åpenbart det, at det å ta et glass vin i uka, det er jo altså, helsedirektoratet pleier å si at vi anbefaler ikke alkohol for helsas skyld. Men det er opplagt sånn at forbruket av alkohol har økt mest i den voksne delen av befolkningen, og kvinner har økt alkoholforbruket sitt i betydelig grad. Og det gjelder jo selvfølgelig også denne gruppa småbarnsmødre. Så vi er opptatt av å gi riktig informasjon.
Men vil det være moralsk hvis dere begynner å snakke om at det er viktig at mor ikke drikker for mye mens hun har et ammende barn?
Vi mener at det er naturlig å gi generelle anbefalinger til mødre. De er opptatt av riktig informasjon, og det er en viktig diskusjon som trekkes i gang. Hva er egentlig kunnskapsgrunnlaget? Det er sånn at det er ikke veldig sterk forskning rundt dette. Og en av grunnene er jo at det er vanskelig å gjennomføre studier. Du kan ikke gi alkohol til et spedbarn og se hvordan det gjenger med det, av etiske årsaker.
Nei, men hvorfor snakker dere om spedbarn og morsmelken, og ikke bare om mor?
Vi ønsker jo å snakke om begge deler, og det henger jo sammen. Et spedbarn er jo på det mest vergeløse i fasen i livet sitt, og det er viktig at en gir godt vern til spedbarn. Og det er av betydning når vi skal formulere et førevareprinsipp at den det gjelder er i en mer eller mindre sårbar situasjon.
Jeg har lyst til å bare kommentere i forhold til det med alkohol i morsmelka, fordi at når du sier at det ikke finnes forskning, så er jo det selvfølgelig, men hva skulle man forske på, lurer jeg på. Fordi at alkoholmengda i morsmelka er jo målbar. Og når den er den samme som i blodet, så er vel det per definisjon alkoholfritt. Alkoholfritt er frem til 0,7%. Og med en mor med for eksempel 2 i promille, hvilket jeg håper virkelig ikke skjer, for det er skadelig, da har liksom morsmelka 0,2%. Og det er jo langt under 0,7. Så jeg skjønner ikke det argumentet. Jeg skjønner ikke hvordan han skal forske på det, og hvorfor han skulle det heller. For det er ikke så viktig, synes jeg. Jeg tenker det andre er viktigere.
Men da kan dere fortsette å snakke om hva som er viktig utenfor studio, for dere har brukt opp tiden i denne runden. Takk til deg, Astrid Midtsund, helsesøster, og Ole Trygve Stigen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Det kan spøke for fotball-VM i Qatar etter Sepp Blatters avgang og FBI-avsløringene om korrupsjon i FIFA. I dag ble det kjent at tildelingen av VM i fotball til Russland og Qatar er en del av FBIs etterforskning. Og Tysklands justisminister er en av flere som tar til orde for at tildelingen av VM til Qatar må revurderes etter korrupsjonsavsløringene. Og samtidig melder New York Times at Sepp Blatter selv er under FBIs lupe i korrupsjonsskandalen. Og Frode Da Costa Lia, du er redaktør i fotballmagasinet Josimar. Hva skal til for at Qatar ikke får VM i 2022?
Altså, det tror jeg sitter langt inne. Altså, jeg har på følelsen at samme hva som kommer av nye avsløringer nå, så har det ingenting å si. Altså, vi vet nå at nå har det vært rapportert store dødstall fra Qatar nå de tre siste årene. Det har vel dødd 1200 mennesker der til nå, og ingen ser
ja, ut til... Ja, som holder på å bygge OL-anlegg.
Fremmedarbeidere.
Nei, VM-anlegg, ja.
Og ingen ser ut til å bry seg, så... Jeg er veldig usikker på om nye avsløringer har noe å si, hverken fra eller til.
Men er det noen fotballnasjoner med stor makt som går mot Qatar-VM?
Ja, det er England, og så har du Tyskland. Ellers så er det veldig stille. Og en av årsakene til det er jo at Michel Platini, altså UEFAs president, er en av Qatar-VMs aller største forsvarere. Og som Michel Platini gjør stort sett resten av de europeiske landene. Og når du vet det at Asia og store deler av Afrika også har stemt med angivelig kjøpte stemmer på Qatar i eksekutivkomiteen der, så tror jeg det ser veldig mørkt ut for å få stoppe Qatar.
Men hva må til for å stoppe? Et fotball-VM som er under planlegging og har kommet ganske langt i bygging av stadioner?
Jeg tror det er to ting. Det er en, hvis sponsorene begynner å trekke seg unna, og om korrupsjonssaken tar en så stor vending at man ikke kan se noen annen løsning enn å finne en annen vertsnasjon.
Blatters avgang ble jo møtt med jubel hos en del, eller i Europa og hos det europeiske fotballforbundet UEFA. Mens fotballledere i andre land mener jo at han burde fortsatt. Hvorfor er det så delte reaksjoner?
Altså, da tror jeg du må se litt sånn historisk på FIFA. Altså, i starten så var FIFA veldig engelskdominert. Altså, de hadde en engelsk president som egentlig ikke brøy seg noe særlig om resten av verden. Det forgjengeren til Sepp Blatter gjorde, João Havelange, det var jo å åpne opp FIFA for nye verdensdeler. Så spredte fotballen til Afrika, Asia, Mellom-Amerika osv. Det Sepp Blatter har gjort i videre, altså som en fortsettelse av Havelanges verk, det er jo å spre enda mer kapital og bygge infrastruktur, og sendt masse penger ned til disse landene. Så de har jo vært kjempefornøyd med Blatter. Så er alt det som dreier seg om korrupsjon, har vært mer et europeisk anliggende på mange måter.
Og som de ikke bryr seg så veldig om, eller?
Nei, fordi veldig mange av de lederne vi her snakker om har fått veldig masse kickbacks som de har utnyttet til korrupsjon og tatt ut egen vinning på selv.
Vi har også med oss Gro Holm, du er USA-korrespondent, og som vi hørte i dag morges er antikorrupsjonsorganisasjonen Transparency International en av flere som ber FIFA vise full åpenhet. Og har det kommet flere reaksjoner i dag på Sepp Blatters avgang?
Her i USA har det ikke kommet annet enn at det er kommentatorer som sier at dette var på tide, og de er fornøyd med det. Ellers så er man mer opptatt av kanskje om det kommer nye opplysninger om hvorfor han gikk av så brått etter å ha blitt gjenvalgt for noen få dager siden. Og der er det ventet at en dommer i New York i dag skal frigi utskrift fra en høring som skjedde i 2013 av Chuck Blazer, som også var medlem da av FIFAs eksekutivkomité. Han har erklært seg skyldig i svindel og hvitvasking av penger, ulovlig overføring av penger, og det kan hende at det kan komme noen ledetråder der på hvorfor Blatter valgte å gå av så raskt. Det er det spekuleres i her nå. Hvorfor skjedde det?
Ja, ifølge New York Times så er jo Blatter selv under etterforskning for korrupsjon. Vet du noe om det?
Nei, det vet man ikke noe om. Hva er grunnlaget, og hva var det som skjedde i de dagene fra onsdag i forrige uke til i går, fra de altså andre ble arrestert og til Blatter gikk av? Hva var det som skjedde i de dagene som gjorde at Blatter valgte å gå av? Man regner jo med at det er fordi etterforskerne har noe på ham, og at han valgte å foregripe det ved å gå av.
Ja, har du noe inside information om det, Frode da Costa Lea?
Jeg har ikke noe inside information, men hvis du ser på tiltalen fra de amerikanske justisdepartementet, så der er det en strofe som kan stadfeste en transaksjon på 10 millioner dollar fra Sør-Afrika til FIFA sentralt, videre til to ulike medlemmer av eksekutivkomiteen, pluss en til, blant annet Jack Warner. En så stor sum kan ikke bli overført uten at presidenten vet det. Og der tror jeg saken på Sepp Blatter ligger. Og da ser man at korrupsjonen, den går helt til toppen, den er systematisk og har skjedd over mange, mange år.
Men Sør-Afrika hevder at de 10 millioner dollarene da gikk til et fond for utvikling av fotball i Karibien, og at det slett ikke dreier seg om korrupsjon. Og det er både formannen i det sørafrikanske fotballforbundet og nå i dag også sportsministeren i Sør-Afrika som hevder det. Så her må det finnes noe mer som ikke verden vet om, som gir grunn til å si at dette egentlig var betaling for stemmer.
Det skal jo sies at amerikanerne sitter på enorme mengder med bulkdata, og de sitter på en e-post sendt fra Sør-Afrika til FIFA med en relativt nøyaktig beskrivelse hva disse midlene skal bli brukt til. Og det er ikke utviklingsanlegg i Karibien.
Dette er nesten mer spennende enn den mest spennende fotballkamp, Frode da Costa Lia. Hva skjer, hvorfor og når får vi vite?
Ja, altså, det er ikke mer spennende enn en fotballkamp, men det er litt som Paradise Hotel. Altså, det er intriger og kommer nye vendinger hele tiden.
Takk til deg, redaktør i fotballmagasinet Josimar, og takk også til Gro Holm, korrespondent i USA. Studentene i Norge vil velge seg rektor, mens regjeringen vil ansette. Det kan ramme den frie forskningen, mener studentene, og i går ble et opprop mot regjeringens forslag levert til Stortinget, og oppropet hadde 2600 underskrifter. Marianne Andenes, du er leder av studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. Hvorfor er det så viktig for studentene at dere skal velge rektor?
Ja, først og fremst må jeg jo si at det er studentene ved Universitetet i Oslo som ønsker å fortsette med den modellen som man har. Studentene på nasjonalt nivå ønsker at det skal være frihet for den enkelte institusjon, og selv om vi ønsker å ha valgt ledelse ved vår institusjon, så er vi fullt klar over at Utdannings-Norge er veldig ulikt. Man har veldig ulike utdanningsinstitusjoner, og man kan ikke si at én modell er løsningen for alle.
Men hvorfor velger det? Hvorfor synes dere det er viktig?
Vi synes det er viktig ved vår egen institusjon. Det ene elementet går på den politiske autonomien til institusjonen, og også universitetsdemokratiet er noe av det som har gjort institusjonene til solide institusjoner som kan tåle ulike regjeringer. Man kan ha fri forskning uavhengig av den politiske styringen. Pluss at det gjør at man får et akademisk fellesskap hvor både studenter og ansatte kan delta i valg på lik linje og være med på å styre retningen som universitetet skal ta.
Fanny Duckert, du er dekan ved samfunnsvitenskapelig fakultet, også ved Universitetet i Oslo, men du mener at det er en god idé å ansette rektor i stedet for å la kandidater stille til valg slik det har vært nå. Hvorfor det?
Det er flere grunner til det. Det ene er at lederrollene på universitetet har endret seg i betydelig grad over mange år nå. De er komplekse, de er krevende. Lederne har et stort, reelt strategisk ansvar. Og vi trenger ledere som er dedikert, kompetente, og som ikke minst er motiverte for å stille i den rollen.
Men hvis du stiller til valg, så må du jo overbevise om at du virkelig vil det, og du må overbevise om at du klarer det.
Det er ikke alltid sånn det foregår i praksis. Altså, jeg har vært gjennom valgprosesser på alle nivåer på Universitetet i Oslo, og virkeligheten er dessverre ganske annerledes.
Ja, hvordan er virkeligheten?
Virkeligheten, lav valgdeltagelse, vanskelig å skaffe kandidater. For eksempel på mitt fakultet så har det i nyere tid aldri vært mer enn én kandidat til noen av valgene. Ved andre fakulteter har det kanskje innimellom vært flere, men vi ser at valgdeltagelsene er lav. Vi ser ofte at valgkampene blir personfokuserte og destruktive, og fokuserer på veldig mye annet enn hvilke utfordringer, oppgaver, ansvar og rollen har, og hvordan man vil håndtere disse, hvor valgplattformene er mer en øvelse.
Og det er dette dere vil beholde?
Altså, jeg mener jo at man her debatterer litt på litt på feil premiss, fordi det er ikke bare snakk om lederkompetanse her. Og jeg mener uansett når det kommer til lederkompetanse, så jo, mener jeg de kandidatene som stiller internt, som har vært gjennom hele ledelsesprosessen, for eksempel har vært dekan tidligere, og så stiller til rektor, har den absolutt mest relevante kompetansen for å lede et universitet. Men så må man også se, det er ikke bare det man snakker om her, man snakker om å endre en hel ledelsesstruktur. Man går fra å ha en valgt faglig ledelse ved å gå over til en ansatt rektor og en ekstern styreleder. Det er snakk om også en maktforskyvning. Og
som går bort fra dere studentene, er det det du er redd for?
Jeg er ikke bare redd for at det går bort fra oss som studenter, jeg er redd for hvordan dette kan påvirke forskningen. Jeg er redd for at regjering og departement vil ha for sterke føringer inn, og at en ansatt leder vil i større grad ha lojalitet fra de som ansatt dem, altså nettopp oppover, i stedet for å ha lojalitet til de som er under dem.
Jeg er veldig enig med deg i at det er store utfordringer, det er også store problemer for universitetene, og vi trenger høyt kompetente akademikere. Den faglige legitimiteten er helt avgjørende. Men jeg tror ikke at det å velge er nødvendigvis en garanti for at man får til dette. Og hvis vi ser på universitetet, de store internasjonale universitetene som vi liker å sammenligne oss med, for eksempel Oxford, Harvard, så har de eminente akademikere som rektorer, men disse er ansatt etter en lang og grundig prosess hvor både ansatte og studenter er involvert, og hvor kandidater blir vurdert veldig, veldig grundig før de så ansettes. Og jeg tenker at veldig mye av det som skjer i dag mange steder er jo at man mer har en utvelgelsesprosess uten den kvalitetssikringen som en ansettelse innebærer.
Mm.
Ja, jeg synes det er fint at man snakker om andre modeller, for det er litt det jeg har savnet.
Men det høres jo ut som Fanny Duckert ikke er så veldig for ansettelse, men hun forstår, det er veldig mange ulemper ved slik systemet fungerer i dag.
Det er der jeg også mener at Fanny Duckert ser på det litt feil, fordi ja, man har dårlige valgprosesser ved enkelte fakulteter, og man har hatt ulike valgprosesser. Og det jeg tenker, løsningen er ikke da å si, ja, men da bytter vi til ansatt. Nei, da må vi finne en bedre prosess, og jeg synes jo at selv om for eksempel ved sist rektorvalg ved Universitetet i Oslo, så stilte en student. Og det er ikke sikkert at den studenten kanskje var den som ville vinne, men det at det stilte en student gjorde at man fikk veldig mye gode debatter, det gjorde at mange ble engasjert, og da fikk du det akademiske fellesskapet jeg er så opptatt av at man skal bevare.
Men i dag er jo valgt rektor også styreleder. Man rapporterer til seg selv, er ikke det problematisk da?
Man har todelt ledelse. Det betyr at man har en administrerende direktør i tillegg til den valgte ledelsen. Og det vil jo være den administrerende direktøren som skal innstille på sakspapirene til styret, og vil ha ansvar da for å iverksette det nedover i organisasjonen. Så du har allerede på en måte en deling der som gjør at man ikke får denne dobbeltrollen som veldig mange tror at en valgt leder har.
Men Fanny Duckert, dette er nå en debatt som ruller og går, både i sosiale medier og i aviser. Det må jo være positivt.
Jeg synes det er veldig positivt at vi får en åpen debatt om valg og ledelsesstrukturer i akademia. Det jeg skulle ønske meg var at denne kunne være mer åpen, men jeg er enig med Marianne at vi absolutt trenger en diskusjon av ulike modeller. Altså, valgt ansatt er én dimensjon, men vi bør fokusere på hele ledelses- og styringsstrukturen på universitetene.
Takk til dere, Marianne Andenes, leder av studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, og Fanny Duckert, dekan ved det samfunnsvitenskapelige fakultet. Hva skjer når du har jobbet et sted i 5 år, og en dag får du beskjed fra den nye sjefen om at du ikke holder faglig mål om å slutte? Hilde Sofie Plauv, du var skuespiller på Nationaltheatret, og du fikk sparken etter 6 år. Nå har teaterhistorien blitt roman som heter Femte akt. Velkommen til Dagsnytt 18.
Takk skal du ha.
Hvorfor har du skrevet romanen Femte akt?
Jeg syntes at tiden var moden nå til å skrive om teatret, som jeg har brukt veldig stor del av mitt liv på. Og nå lå stoffet klart der, synes jeg.
Og forsiden her viser jo da Nationaltheatret. Mm. Og det er jo ikke tilfeldig, for hovedpersonen Sissi jobbet på Nationaltheatret, og etter 5 år får hun altså beskjed fra teatersjefen, som i romanen bare kalles for talentet, om at hun ikke har nok talent, ikke innfridde kunstneriske krav og forventninger, og derfor fikk sparken altså. Hvor lik er denne historien din?
Den er helt lik min akkurat der, og alt det som står om oppsigelsene i den boken er så autentiske som jeg kan få det.
Hva var det som skjedde?
Ja, vi spilte en forestilling på Torshov-teatret, en hel mengde av oss, og vi hadde fått ny sjef 4 måneder i forveien. Og så kom tillitsmannen vår og sa, bli litt igjen etter forestillingen, for jeg må bare prate litt med dere. 4 var vi da. Og jeg var så nyforelsket og skulle bare hjem til kjæresten min, så jeg sa, det må gå veldig fort, for jeg skal hjem og ha hvitvin og reker. Ja, det skal gå fort, sånn. Og så tok han oss med og satt oss i en trapp bak scenen og sa at vi har fått vite at sekretæren til sjefen er satt til å skrive 8 likelydende brev som blir sendt rekommandert nå om at dere 8 har sparken. Så da gikk jeg hjem til hvitvin da, uten å ane noen ting. Så der begynte, hva skal jeg si, marerittet altså.
Du var 29 år.
Ja, jeg var 29.
Og du var helt sikker på at du var fast ansatt, du hadde vært der i 5 år.
Ja, jeg
hadde 6 år.
Ja, nei, det var vel, ja, det var faktisk, det var rett i det. Det var en 5-årsregel før det sjefskiftet, og da jeg fikk innvilget det 5. året på teatret, så ble jeg innkalt til den sjefen jeg hadde da, gratulerte han, nå er du fast ansatt. Så det trodde jeg jo. Det trodde vi alle, både sjefer og ansatte, inntil talentet kom da.
Talentet, og talentet er jo Toralf Maurstad.
Ja,
vi har forsøkt å få kontakt med han i dag for å si at han kunne få lov å være med også og kommentere, men vi har ikke klart å få kontakt.
Nei.
Men dette var jo en sak, det ble jo ikke sluttet, det var jo ikke bare oppsigelsesbrevet, dette ble jo en svær sak.
Ja, det ble en kjempesak, og jeg må jo si at det var så mange flotte mennesker som stilte opp i den forbindelsen over hele Norge. Jeg tror det var 30 fagforeninger som støttet oss. Og en masse bildende kunstnere som ga kunst til kunstaksjon. Og til slutt så ble det jo da en streik som varte i nesten 3 uker, og det er ganske lenge, altså.
Men og du fikk ikke sparken?
Jeg fikk sparken 2 ganger til jo, altså over 3 år. Men til slutt så kokte det liksom bort.
Og du fortsatte, du var ansatt der i 24 år.
Ja, det var jeg. Men da, hva skal jeg si da, det satte spor. Den oppsigelsen satte spor.
Det er jo mye det i den boka de handler om. Hva som skjer med et menneske som får vite at
det ikke holder mål.
Ikke holder faglig mål, selv om du får støtte fra hele verden.
Og samme hvor rare årsaker man får høre, så setter det seg. Og det blir sånn at hver gang man går inn på scenen, selv om det er 10 år etterpå, så tenker man, ja, men er det noen i dag som skal se om jeg er så umulig som den sjefen sa? Man får aldri startet på nullpunkt, man starter alltid under null. Og det slet veldig på meg med årene. Altså, jeg mistet gløden og lysten. Jeg skal nesten vedde på at jeg ble en dårligere og dårligere skuespiller av det. Den mattheten der, tryggheten og gleden forsvant. Etter hvert så jeg fant ut at jeg måtte komme meg ut, men det tok jo en del år. Jeg måtte jo prøve grundig, for det var jo min store kjærlighet, teatret.
Og nå jobber du ikke ved teatret, nå skriver du bøker og oversetter, men hovedpersonen i boka di har det ikke gått så bra med.
Nei.
Det tok liksom helt gnisten fra henne.
Ja, jeg sier det sånn at Sissi er en del av meg, men jeg har mer enn Sissi. Sissi klarer seg dårlig, men hun har et dårligere utgangspunkt i livet også enn jeg hadde. Vanskelige familieforhold, og jeg hadde støtte. Og så tror hun ikke at hun kan noe annet enn å stå på scenen. Altså. Men der er hun trygg. På scenen føler hun seg hjemme.
Men hun blir aldri noe aktivist. Hun blir aldri noe politisk aktivist som kaster seg inn i kampen mot teatersjefen som har gitt henne sparken.
Altså hun er ikke typen til å være aktivist, men dessuten så ble det jo sånn når det var streik, det var en ulovlig streik, at de som streiket risikerte å få sparken, og da kunne jo sjefen bare sparke oss hvis vi var med. Så vi måtte stå på sidelinjen og se på og følge med på det, og kollegene var jo fantastiske, altså fenomenale.
Og dette fallet til Sissi, som ikke er deg, men ligner.
Ja, den ligner. Og akkurat det med oppsigelsen er helt korrekt. Jeg har et arkiv hjemme som bare lå og ventet på å bli brukt.
Og før det så har du skrevet boken Norsk familieleksikon som handler om din egen familie. Ja. Hva gjør du nå, Hilde Sofie Plauv? Nå er jo den femte akten ute.
Nei, nå har jeg tenkt at det skal bli sommer. Men så har jeg vel en bok på beddingen, kanskje, som ligger og venter litt.
Og som nesten handler om deg selv?
Ja, den tror jeg blir veldig dokumentarisk, håper jeg.
Takk for at du kom til Dagsnytt 18, Hilde Sofie Plauv, forfatter og skuespiller. Jeg føler jeg har sagt det før når jeg sier at statskassa i Hellas er bunnskrapt og landet er i ytterst akutt pengenød. Og i Brussel så foregår det intense forhandlinger med kreditorene for å få plass en avtale som skal hindre at den greske staten slipper opp for penger. Hvis Hellas altså ikke betaler 300 millioner euro til det internasjonale pengefondet IMF innen fredag, så vil landet for første gang misligholde gjelden til det internasjonale pengefondet, og det er en svært alvorlig sak. Men den greske regjeringen vil ikke betale hvis den ikke får en avtale med kreditorene. Og Alexander Zlatanos Ibsen, du er sosiolog, du er halvt gresk, og du er også rådgiver for Høyres stortingsgruppe. Nå må du forklare oss, er dette en siste runde før det bare blir kaos?
Det kan jo være det. Eller det kan være siste runde for å unngå kaos på en stund, hvis det kommer på plass en avtale. Da vil man ha løst problemet med mange nært forestående frister for avbetaling ut denne måneden her, altså juni. Og også på sikt så må man ha en avtale som vil vare kanskje de neste to årene, og det er det man sikter inn på her.
Men hva slags avtale kan det være?
Det er jo, som du sa, man skal betale blant annet til IMF. Det er å få en helt ny gjeldsavtale, altså få nye lån fra de allerede europeiske kreditorer. Hvis man får det, så får man friske penger, og da har man utsatt problemet litt.
Men det har jo det de nå har gjort gang på gang på gang på gang. Utsatt og utsatt.
Det kan du si, og sånn er det jo med den gjelden den blir flyttet på. Men det siste halvåret, eller nesten halvåret, så har man jo egentlig ikke gjort det. Man har bare ikke fått noen ny avtale på bordet.
Hva betyr det at du har en ny regjering?
For Hellas?
For forhandlingene?
Det har jo gjort det veldig vanskelig for forhandlingene. Dette var jo, man skiftet ut store deler av parlamentet, ikke minst, altså ved valget nå i januar. Og den nye regjeringen har ikke vært involvert i tidligere gjeldsforhandlinger som har pågått siden 2011. Så det var nye ansikter, og det var en helt annen type press, og de følte også at de har hatt et mandat fra det greske folk om å kjøre knallhardt på gjeldsforhandlingene.
Det har ikke blitt... Men det er jo store forventninger da, ut fra hva de sa før valget.
Ja, det har vært det. Nå, hvis man skal kunne snakke på vegne av den greske befolkningen, så er det vel mer en avtale i det hele tatt vil være en seier. Det ser man litt på at oppslutningen omkring den nye regjeringen har ikke falt så veldig. Den har falt noe. Men den har ikke falt så mye som man kanskje skulle tro, gitt at de ikke har fått til stort i det hele tatt med sine kreditorer. Men nå er man vel nådd dit at enhver avtale er bedre enn noen avtale. Problemet med den nye regjeringen er at den har indre splid. Sånn at det er ikke lenger bare hva Alexis Tsipras, altså statsministeren, og hans nærmeste rådgivere skulle ønske seg for avtale. Dette her må passere i parlamentet. Og der er det sagt ganske klart fra hans partifeller at de ikke vil godkjenne en plan som gjør akkurat det de gikk til valg for å forhindre.
Kan du ta på deg et headset, for nå skal vi snakke med Maria Dyveke Styve. Du er sosialantropolog ved Universitetet i Bergen. Du har jobbet for Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, og i den forbindelse har du vært med på møter i gjeldskommisjonen som er satt ned av det greske parlamentet. Og hvordan ser du på situasjonen nå inni skjebneuken?
Situasjonen er selvfølgelig veldig kritisk, men det arbeidet som pågår i det greske parlamentet nå for å prøve å gå igjennom hele gjeldsbyrden for å se på hva bakgrunnen er for at hele gjelden oppstår, og hvor mye som egentlig burde betales tilbake av den gjelden, kan være utrolig kritisk for forhandlingene også. Fordi at det den kommisjonen skal se på, er all den korrupsjonen som fant sted fram til 2010, og de enorme konsekvensene for det greske folket sine menneskerettigheter, grunnleggende menneskerettigheter, som den kuttpolitikken har ført til de siste 5-6 årene.
Men hva kan løsningen være?
Det IMF selv i mange andre tilfeller har innrømmet, er at det et land i gjeldskrise trenger, er en tidlig løsning og gjeldslette. Når IMF kom inn i Hellas sin problematikk allerede i 2010, så visste de at Hellas sin gjeld ikke var bærekraftig, og at denne kuttpolitikken som de foreskrev ville få store konsekvenser. Det som trengs er rett og slett gjeldslette. Hvilke muligheter som ligger der politisk er jo selvfølgelig et annet spørsmål, men sånn jeg ser det, så er det her et politisk valg mellom å sette grekernes rett til et anstendig liv foran kreditorenes rett til tilbakebetaling.
Gjeldsslette, har du noe tro på det?
Jeg tror den muligheten er veldig liten så lenge Hellas ønsker å forbli i eurozonen. Hvis man gikk med på å gå ut, og det er det jo også medlemmer av partiet som er i regjering, i hvert fall Syriza, som har tatt til orde for.
Å gå tilbake til drakmene?
Ja. Da tror jeg nok det sannsynligvis enhver, da er vel alt opp for grabs, altså type forhandlinger. Men ved å forbli i euroen så tror jeg ikke det går. Altså, da snakker man jo om å ha kreditorene sine innenfor samme valutaenhet, og de skal da gå med på gjeldsslette som er til seg selv og til IMF. Jeg ser det veldig vanskelig.
Tror du det er realistisk, Maria Dyveke Styve?
Hvorvidt det er realistisk, det er et vanskelig spørsmål, men at det er nødvendig, det er helt tydelig.
Og for hvis ikke så?
For hvis ikke så fortsetter man å inn i den økonomiske krisen som Hellas er i, og de kravene som IMF og den europeiske sentralbanken setter, er så grunnleggende problematisk for det greske folket sine rettigheter til helse, utdanning, til å ha en anstendig jobb å gå til, at valget er ganske umulig uansett, enten å fortsette å bli i eurosamarbeidet og akseptere de betingelsene det innebærer, som har store sosiale konsekvenser. Selvfølgelig vil det ha enorme sosiale konsekvenser å gå ut av eurosonen også, så det er et veldig vanskelig valg. Men det at kreditorene konsekvent nekter å slette gjeld, selv om dette er land som, når det gjelder utviklingsland, har vært med på en rekke gjeldslette initiativ, og som vet at det er det som skal til for å hjelpe land i gjeldskrise ut av krisen. Det er rett og slett et politisk spørsmål.
Det er mange som reiser til Hellas i disse dager på ferie. Hvilke problemer kan de oppleve nå, Alexander Zlatan og Sipsen?
Det er vel to ting man har sagt kan bli et problem i tilfelle, og det ene ville være politisk uro ved en regjeringskrise, for eksempel. En annen ting vil være at man har en ukontrollert snubling ut av eurosamarbeidet. At man rett og slett møter på valutaproblemer, at man ikke kan ta ut penger i minibanken for eksempel, eller at det blir kapitalkontroll på noe vis. Det er vel de to største problemene.
Streiker er jo også noe man har vært redd for tidligere.
Ja, og det har det vært andre sommer også. Men jeg ville ikke vært for engstelig hvis jeg var turist i Hellas. Grekerne vet hvor avhengig de er av turister, og de er veldig glad i dem. Det vet alle som har vært der, så grekerne lar ikke noe hår krommes på turistenes hode.
Takk for den beroligende, Alexander Zlatan og Sipsen, og takk til deg, Maria Dyveke Styve. Sendinga er slutt. Ansvarlig var Berit Ytterhus, teknisk ansvarlig Finn Lie. Jeg heter Hege Holm, og vi høres igjen i morgen.
Dette er NRK P2.